Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Mil-ġdijt nil-qakom miej, Anton Farrugia, għal program miħor f'din is-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer. Għal silta oħra, mir-romanz ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, kif ġie tradott għal Malti mil-professur Charles Briffa bit-titlu Requiem għal sieħbi fascista. Infakkarkom illi fis-silta tal-ġimgħa l-oħra, spiċċajna wara li fuq il-post fejn kien hemm Lorenz u li miegħu kien hemm ukoll Esther, kienet għadha kif waqgħet bomba tal-għadu. Bomba li ħalliet ħerba sħiħa, ħalliet ħafna mejtin u ħafna nies oħra korruti u mweġġejn. Naraw kif tkompli minn hemm il-ġrajja tagħna. Bdejt nara u nisma l-ħajja. It-tinwieħ ta' mara minn tieqa għolja tal-iskola u xi nies bl-elmijiet fuq rashom jafġu minn bejn il-mejtin. Jittawnlu lejlu ċuħ kif kont għamilt jien. Bdew mawġin maħsudin u se jaqgħu ma jaqgħux qabel ma setgħu iżommu sewwa fuq saqajhom. Imbagħad smajt ismi u xi 4 metru l hemm minni bi ħwejjeġha mqattejn ukollha trab. Imma bit-bissima fuq wiċċa, għajna li mottija isa innisa l-imxajtan ta' x-esplużjoni ġewwa l-ġebel tal-Franka stess illi miegħu kienet qiegħda tistrieħ, kien hemm Esther. Għal jumejn sħaħ, kont qed niżgiċċa lill-awtoritajiet. Ħalli nkun fost il-mejtin u l-imweġġejn u nkun nista' nħarsilhom lejn wiċċhom. Niċċassa f'għajnejhom, imberqin jew magħluqin. Niċċassa lejn l-itsma bojo ta' Arwenin. Għaliex fil-bjuda imtertqa tal-isplużjoni kienu qabżu quddiem għajnejja isem u wiċċ mill-imgħoddi. U maddera ġie il-ħsieb ewlieni. Kieku ta' bil-ħaq kien koss. Dak illi l-maħt f'dik il-leħħa ta' sekonda u l-bomba kienet qatlitu, xortija allura kella sa fl-aħħar taqleb lejn il-kwiet u l-paċi. La rrid niekol u lanqas nixrob. Esther kienet titlobni bil-ħerqa kollha biex ma nibqax infittex. Kull darba nibgħat allura lejn il-familja tagħha. Għall-ewwel kienet titlaq. Imma mbagħad wara ftit kont nerġa' nsib ħdejja. Mat-tieni lejl kont ma rrid wisq biex inkompli. Rasi ridet tinqasam, ġismi kollu kien jikwi. Ħallejt lill-Esther teħodni fil-kamra tagħha fl-iskola, fejn poġġietni fuq is-sodda tagħha. Il-familja tagħha kienet madwari. Imbagħad ittellet kutra biex tifridni mill-bqija tal-kamra. Il-bombi baltu il-gżira kollha. It-tabib kellu wisq x'jagħmel mal-feruti u n-ners tar-raħal ġiet minn floku. Kienet mara qawwija u ċajtiera, bla ċertifikat wieħed fil-mediċina imma b'ħafna esperjenza. Kienet weldet nofs il-popolazzjoni tar-Rabat u kkuratilhom 1000 marda. Ħadit lil-Polz u ħarset lejn il-sieni u għafsit li nasi. Imbagħad iż-żewġ naħat taħu ġorti. Lill-Ester tagħtha xi istruzzjonijiet u fl-ixkun blikwidu lewn l-imbit iswed li ħarġet mill-basket tagħha. Għadu jitħattu ftit bil-mod ħdejn il-purtiera mtaqba li kienu għadhom kemm idendlu. Meta għadda kollox, u stajt inqum fuq riġlejja bla għajnuna, l-ewwel kliem li seta' jiftiem lill-Sint lill-Ester kien li rrid immur ir-raħal tiegħi għax kien hemm xi ħadd minn tfuliti li rrid nara minnu fih, gwerra u mhix. Dik kienet id-direzzjoni waħdanija f'moħħi. Ħassejt li kellha tkun id-direzzjoni ta' Ester ukoll. Imma hi qalt li biex tara il dik il-mara? X'mara? Saqsejta. Il-mara ta' Paul. Wara dak kollu, il-qluħ tad-destin tiegħi imtela briħ ma jbatti xejn u salpa lejn direzzjoni waħda. Kont jaħt qabel il-waqt, ċertament, ħafna lil-in minn Paul. Imma ma kellux ikun hemm paċi għalija minkejja li din kellha tasal għal dawn il-gżejjer Mediterranji. Lejn ir-raħal ma morx qabel ma kien għadda bosta żmien. Bċikka tal-istorja u minħabba żball gravi min-naħa ta' Hitler, l-invażjoni ma seħħitx. In-Nażi ħadu Tobruk u qatawha malajr nistħajjel b'ċertu komfort li l-bilanċ tal-qawwa fil-Mediterran ċentrali issa kien ixaqleb favurhom u għalhekk l-invażjoni ta' Malta ma kellhomx aktar bżonna. L-air raids issa tnaqsu u kienu ħafna anqas ħorox. Fl-Afrika, it-taqbit kompla. Bil-British English Army jiknes l-Afrika kor minn quddiemu. Meta l-Ingliżi reġgħu ħadu Tobruk, kien tard twiss għall-għadu biex isewwi l-affarijiet. Qatt kbir ta' Spitfires tniżlu l-art u kkontrollaw sew is-sema ta' Malta. Barra minn hekk wasal ukoll l-ewwel konvoj. Dan baqa' magħruf bħala l-konvoj ta' Santa Maria. Għax inzerta daħal il-port fil-15 ta' Wissu tal-1942 fil-festa tal-Assunzjoni. Fetaħ it-triq għal-oħrajn. Kien ġarrab bosta telfiet, imma ħafna anqas minn dawk ta' qablu, li ma kellhomx xorti jaslu. Huma u deħlin il-Melbourne Star, il-Rochester Castle u l-Ohio, kollha mfarkin, ħarġet għajta kbira ta' ħajr u ndaqqu l-qniepen għall-ewwel darba minn mindu bdiet il-gwerra. In-nies issa bdew joħorġu aktar. Xi wħud minn dawk li ġew evakwati sfidaw il-ftit air raids illi kien hemm u marru lura lejn it-tiġrif ta' djarhom fl-inħawi tal-port u tal-ajruport. Il-periklu baqa' u l-awtoritajiet għamlu dak kollu li setgħu sabiex jiskoraġġixxu lin-nies milli jitilqu kmieni wisq mill-kampanja. Imma kien sajf glorjuż. U inqas nies kienu qegħdin jużaw ix-shelters. Ismewiet illi qabel kienu jiddamdmu b'qatta wara l-oħra ta' Dorniers, Junkers u Henkels, issa ma kien fadlalhom xejn ħlief xi ftit Stukas jixtu il-bombi bla doċ. It-telfa kienet għacċana, għal-dem maktar ħlejju. Imma l-folja kienet inqalbet darba l-dejjem. Meta l-assedju taffa fis-sajf tal-1942 wara aktar minn 3000 air raid qawwi, erġajt bdejt nara lil-Elena u jum fost l-oħrajn twieled bina. Inżilt ħalbalzanna Rom. Ritt nieħu lill-Ester miegħi imma qalt li kellha xi lezzjoni tar-rakk mhux tagħti fl-iskola li kienet għadha kemm tinfetaħ. Dak il-ħin deret bħala skuża tajba. It-tifel issemma Gregory Alexander għal missier Elena. Kien żejr u samrani, xejn bħal bjuda ta' Paul. Elena qalt li it-trabi s-soltu jinbidlu u ta' bil-ħaq. Hekk ma li ħsilt naħseb li fit-tifel ma kien hemm xejn ħlif Elena, skoss f'daqqa tar-rażejra, trassisa ta' xuftejn u titwiba kixfu il-marki ta' Paul. Ħuħsiebu, ħuħsiebu, għattila. Dbismitli din il-mara l-ġdida, dbissima radba u ħelwa fuq wiċċa mistrieħ u mdawwal. Meta kienet bdiet din il-bidla? Fejn kienet Elena tal-imoddi, tat-terrazzin fl-Exiles? Baqat f'dik it-toqba f'Madrid? Jew mal-Conti Lionel fl-Afrika? Jew fis-sodda f'dawk l-ewwel jiem f'tal-kunċizzjoni? Taqsam il-pjaċir tagħha bejni u bejn dawk sħaba speċjali? Kont naf fejn Elena l-ġdida kienet. Kollha kemm hi ma' Paul u ma' ibnu. Qalt li Gregory Alexander se jkun iħobbok ħafna Lawrence. Għajnejja imtlew bid-dmugħ. Iva. Iva nispera, għedtela jien. Dbaxxejt biex imbus li ċkejken fuq rasu samranija biftit ċar. Aziz Lawrence, kemm inti ħanin. Erġej jarana, u ddumx nitolbok, qalt li. Żgur li tridni niġi, għattila, bħal donni xtaqt li inkun imfisset anka jien xi ftit. Ħatfit li qidi u biseta. Iva, Iva jekk joġbok, jekk joġbok. Imbagħad, issa, m'għandhomx għalfejn idumu ma jeħilsuh lill-Lionel? Il-gwerra għodda spiċċat. X'ħela, x'disastru hux, tant nies twajba mejta. Tant nies twajba imwilda, għedtilha jien, waqt illi ridt intir bil-ferħ. Wara dan, Ester għadet tismani bil-kwiet. Ejja miegħi xi darba, u wara lil Gregory, taf kemm jixbħu l-Paul. Mhux għalissa, għattela. Għalkemm nixtieq ħafna ma mhux għalissa. Xi darba mela, qalt li. Bdejt nagħlem fis-skola ġewwa r-Rabat. Il-klassijiet kienu kważi normali issa u konna niġru bit-tfal għal Josh Shelter darba fil. Ftit li xejn baqgħu jiġu bombers, imma kultant xi żewġ ajruplani tal-iskorta kienu jinqataw għal rashom biex jimmaxinganjaw u jibbumbardjaw xi ftit irħula u roqiet tar-Raba. Imbagħad jaħarbu lin minn fuq l-irdum b'ħeffa kbira bl spitfires jiġru rajhom. L-opra Wagneriana kienet tassew waslet fl-aħħar waqtiet tagħha. Sibt minnhom, tliet xhur bl-eżatt wara t-twelid ta' Gregory, Ester qablet li tiġi miegħi ħalbalzan. Wasalna għantivet għal xi satejn ta' wara nofsinhar. Konna ksibna rigba fuq trakk militari tista' tgħid it-triq kollha. It-tifel kienu qegħdin jieħdu ħsiebu Ivet u l-familja tagħha. Qalulna li Elena filgħodu kienet waħleta f'moħħha li tinżel taslima dakinhar stess, sabiex tara x'tista' tagħmel ħalli terġa' tiftaħ id-dar fejn ikunu jistgħu joqogħdu fiha hi u t-tifel. Kella 700 sena biex titlaq, qaltilna Ivet. Dan l-aħħar kienet fuq ix-xwiek, tista' timmaġina Lorenz. U anzjuża li Lionel jirritorna sabiex jorganizzaw dar xierqa fl-imkiena t-tifel. Kienet qisha saret ossessjoni tagħha din. Imma m'għadux ma tiġi lura taf. Sa dan it-tant naħseb Gregory huwa baby perfett. Imbagħad Ivet daret fuq Esther u qaltilha: Ma tistax timmaġina kemm hu kwiet u ħellu dan Gregory. Qatt ma ġiet lura ħall-balzan Elena. Skwadra ta' bombers Ġermaniżi ġew għalina fil-għaxija u tajru l-belt u taslima. Lan tagħhom kien ċar, ma kellhom f'moħħhom ebda installazzjoni militari. Kienet tislima tal-aħħar. Twaqgħu nofshom, imma bomba minnhom waqgħet f'Tower Road bejn it-torri u d-dar ta' Elena. Biċċa kbira mid-dar ta' Elena, il-kamra tas-sodda, il-kċina u l-ġnien, ma tmessitx. Imma Elena sfat maqtula. Jien u Esther bqajna l-lejl kollu għantivett wara li ċempel pulizija u tagħna l-aħbar. Gregory Alexander raqgħet fil-font. Il-ġenituri tiegħu x'imkien b'sara eterna iħarsuh. Irqgħet fil-kamra tan-nepputi ċkejken ta' Ivet li beda jonħor. In-naħa tal-indana kien hemm Esther rieqda it-tamajt u Ivet u l-familja tagħha kienu waqfu jibku. Matul dak il-lejl trement, ippruvajt kemm il-darba niġbor kemm nista' kuraġġ biex immur ħdejn Esther jew insejħela biex tiġi ħdejja, biex inkunu flimkien, nimxu flimkien, anki jekk ma nitkellmux fit-toroq tar-raħal ħiemda u mudlama sa ma jżerna. Imma bqajt mimdut, donni marbut bil-ħadit, niċċassa lejn is-saqaf iswed, nissemma l-arloġġi tal-knejjes. U rasi taqgħet u ddur bi ħsejjes u ilħna imbedin mill-li modi. Ilħna mejta. Ilħna mejtin. Kontext ħajja twila. X'jaħt qabel iż-żmien, qabel Elena u Paul. Niftakar sew in-niket tiegħi, l-għali tiegħi, is-soba tiegħi waqt il-funeral ta' Elena. Is-skiet li waqa' bejni u bejn Esther aħna u sejrin lura lejn ir-rabat. Ir-rieda tiegħi, fl-għada u x-xofa li kont ninsaffihom, biex infittex li l-kos darba għal dejjem, ingħaqad darba oħra mat-tifkira mċarta tal-festa tal-iskular xwejjaħ tal-Ġermaniż. Jien u Esther irritornajna r-rabat it-tlieta filgħodu. Dakinhar stess erġajt tlaqt ir-rabat u qbadt it-triq għar-raħal tiegħi. Ġbitt mill-għalieqi biex nevita it-toroq l-ewlenin. Dort ma tal-Kunċizzjoni, id-dar tal-kampanja ta' Elena u l-Konti, li mill-bot kienet tider bejn l-għoljiet. Imma ippruvajt ma nħaris leha. Aġġilt u naqqast il-pass biss meta minn wara kantuniera ta' ġnien bil-frott deret quddiemi il-koppla twila tal-Knisja tar-raħal. Donna sidar sot imqabbes ta' tifla tajba żwieġ. Id-deriet u l-irwejjaħ mit-tifkiriet ta' darba daru miegħi bħal fwar ifewweġ mill-qsim qadim tal-art. Bdejt infittex xi ħsara bil-bombi. Sibt kantuniera ta' dar biss. Il-bqija kif kien snin ilu. Kif kien qabel Mussolini u Hitler u Pol u Kos. Għaddejt meħdejn il-ħanut tal-ilbies u l-affarijiet tal-ħjata u meħdejn taż-żeba, id-dar tal-qassis, il-ħanut tal-parrukkier u ħabbat il-bieb tal-ġenituri tiegħi. Fetħet mara xieħa, milwija, kienet ommi. Hekk kif lemħitni, intefat fuq siġġu. Tefat il-fardal ma' wiċċa u bdiet tolfoq kemm tiflaħ. Ma kien hemm ħadd aktar id-dar. It-taraġġ kien medda sewda. Id-dawl minn tieqa fl-indana ta' fuq xi ħedd merżuq xemx dajje fuq il-balavostri li ġew qishom iħrsa spettaturi. Missieri tar-rispett kien miet qabel il-gwerra. Wieħed minn ħuti s-subien kien emigra lejn il-Kanada. Kienet waħda. Bomba Taljana kienet qatlet wieħed jiġi minna. Xi kuġin tal-bot. Ħallejta tmissli wiċċi, bit li mal-ewwel ġibdi tal-ura qisha kienet messet in-nar. Id-dar u t-tifkiriet qafsu fuqi bħal xi kundanna. Il-wiċċ mejjet ta' Elena tnaqqax fid-dlam ta' din id-dar li rat il-bidu tiegħi u l-agunija li kienet għadha tħuf warajja. Saqsejt lill-ommi. Fejnu? Il-kuġin Kos. Din il-mara qamet fuq riġlejha u b'seba' fuq xuftejha għamlet l-sinjal lejn it-taraġġ. Imxiet qabli, attenta u bil-mod, bħal donnu kien hemm xi ħaġa se jaqbeż fuqna m'għaliex kien ħoss jew mossa. Jew l-isplużjoni tat-twerżieqa tawġieħ insopportabbli li naħseb ħasset kien hemm lesta ġofija. Ħaditni fuq il-bejt. Raġa' għamlet li s-sinjal sieke tal-kwiet. Dbaxxiet wara ċint u għamlet li sinjal biex nagħmel l-istess. Kienet qiegħda tirtot. Ħafnet li qidi u żammita tweġġani hiju ta' fasa. Qollit rasa u riet nil-bjut. Il-bejt ta' tijuk, Poli, qalt li nifisha maqtuħ. Horus, Horus sew. Hemm mura mitmuħ, sew kieku. Horus, Horus. Imma aħjar ma jarok xtof. Ħarist. U rajt il-gaġġa tal-injam ħoxna u kbira daqs kamra. Imsaqfa pulit u sew bit-twavel u t-twapet. Ġewwa kien hemm Kos. Bil-qiegħda fuq banketta baxxa, b'saqajh fuq xulxin. Iqalleb il-faċċati ta' ktieb kbir bl-istampi. Nofsu imdawwar lejna. Kien kiber bħal ma kont kbir jien, imma ċar quddiem għajnejja kien hemm dak il-wiċċ sfigurat, l-ispallejn qishom ma' tnin, il-ġisem miżeru tiegħu. Kien xjaħ bħal ma kont xjaħ jien, xaru abjad u xari abjad. Il-profil tiegħu il-profil tiegħi, bil-mankamenti b'kollox. Tiegħu jidru, tiegħi. Ħassejt li xwejħa iġġebid li tar fil-ġakketta u demmi għajla reġa' ġif tiegħu. Erġajna nżilna isfel, f'aktar skiet u ħemda minn kif tlajna. Fl-intrata qalt li hemm qiegħed kuġinu Kozmu, ħieles, mitmuħ. Mitmuħ sew. Ma stojċin laħħaq miegħu jien. Imma tzijuk, sato. U kontent, em kontent, em, ma jiġrilu xejn. Imba tżiedet. Kultont joħroġ. Ma nafx fejn imgħur, imma mbagħad wara xi hemm jerġa' jiġi lura. Ikun dejjem kuntent taf meta jiġi lura. U jsemmik lilek isemmik. U kil jagħmel xi sinjoli li jkun rok. Imbagħad jinfex jidħak. Jidħak u jisfen Florio dunnu ferħon u kuntent bid-dinja. U hemmhekk inħallu r-rakkontana għallum, nfakkarkom li kontu qed nisimgħu silta oħra mir-rumanz ta' Francis Sebejjer, Requiem for a Malta Fascist, fit-traduzzjoni Maltija tal-professur Charles Briffa bħala Requiem għal sieħbi faxxista. Din il-ġrajja li issa fil-fatt qrobna ħafna lejn it-tmiem tagħha, inkomplu ilkom fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Sa dakinhar, jiena f'ismi Anton Farrugia, kif ukoll f'isem it-tekniku tal-programm. Li llum kien Samuel Attart, fisimna t-nejn, sama nerġu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu Ir-Requiem ta' Bejjer mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.